Radijski roman.
Nedolgo zatem se je pokazala čudovita priložnost za podtalno apostolsko delovanje. Med študijskim dopustom v Freiburgu sem bil v stiku s katoliško hišo Wertermannhaus. Tam je deloval dr. Hofeier, prepričan nasprotnik nacistov in vodja katoliške organizacije za vojaško pastoralo. Povedal mi je, da za tis katoliške literature ne morejo dobiti papirja. Medtem so me premestili v Pariz, kjer sem imel čisto blizu Etoile trisobno stanovanje samo zase. Nekega dne sem po nedeljskem bogoslužju za vojake v cerkvi svete Magdalene odšel na sprehod po obrežjih Sene. Tam je stala knjigarna ob knjigarni in v zabojih pred njimi je bilo poceni na prodaj veliko antikvaričnih knjig. Brskaje po kupih velikih in majhnih knjig sem naenkrat odkril debelo izdajo Minejeve latinske patrologije. Kako sem bil presenečen, ko sem odprl platnice in v knjigi odkril pečat hišne knjižnice matičnega samostana v Fuldi. Na vprašanje, kako je prišel do knjige, mi je trgovec odgovoril, da so v bližnjem skladišču celi kupi takšnih knjig. Dal mi je naslov in odšel sem tja, odprto so imeli celo v nedeljo. Zagledal sem polne police dragocenih knjig, ki so vse izginile ob zavzetju našega samostana. Med njimi številne zvezke latinske in grške patrologije, ki so poseben zaklad vsake knjižnice. Nisem si znal razložiti, kako so te knjige prišle iz Fulde v Pariz. Toda bile so tam in zraven številne druge, ki so jih nakradli po drugih samostanih in najbrž prodali naprej. Kaj pa naj bi nacisti sploh počeli z latinskimi in grškimi knjigami? Osupel sem bil, za kako nizko ceno mi je bil lastnik skladišča pripravljen odstopiti vse. Tako in tako so tam stale že več mesecev, nihče jih ni hotel. Hitro sva sklenila kupčijo. Denarja sem imel, kolikor sem hotel, saj Wehrmacht nenehno tiskal nove francoske bankovce. Vest me ni prav nič obremenjevala, ko sem si jih vzel, kolikor sem potreboval. Vsak dan so v pisarno prihajali novi bankovci. Najbrž je slišati neverjetno, a tako je bilo. Sicer sploh ne bi mogel kupiti ogromnih kupov knjig. Moje tri sobe so bile kmalu do stropa natlačene z njimi, da sem komaj še lahko stopil vanje. Svojim nadrejenim frančiškanskim bratom sem sporočil o odkritju. Prosili so me, naj odkupim in pošljem knjig, kolikor le lahko. Nakup pač ni bil težak, toda kako naj se te dragocenosti pošljejo v Nemčijo? Bil je že skrajni čas, saj sem odkrival vedno nove knjige, tako da nisem imel več prostora za njihovo shranjevanje. Vojaki, ki so odhajali na dopust, so bili pripravljeni v zameno za skromno plačilo odnesti nekaj knjig s seboj, vendar to ni zadostovalo in šlo je prepočasi. Na srečo sem v štabni pisarni odkril dobrega kristjana, ki prav tako kot jaz ni maral nacistov. On pa je spet poznal nekaj drugih, ki so mislili enako. Tvegali smo nekaj nevsakdanjega. V svoji pisarni je izdelal ponarejene dokumente, opremljene z vsemi potrebnimi žigi, jaz pa sem visoke skladovnice knjig dostavil v neko dvorano, odkoder so z velikimi tovornjaki ves čas odvažali zaseženo blago v Nemčijo. V tem skladišču je delal tudi eden od najinih sozarotnikov. Drugi so videli le pripravljene dokumente, ki so bili očitno v redu. Tako smo zapakirali zaboj za zabojem in jih odposlali kot strogo zaupno službeno zadevo pošta SS. Gospod doktor Hofeier v Freiburgu je bil presenečen, ko je vse prispelo brez težav. Vozniki tovornjakov so se sicer čudili, da so SS-ovsko pošto peljali v katoliško ustanovo, vendar so jo bili zaradi dobre napitnine pripravljeni oddati. Ker je vse tako neverjetno dobro steklo, sem postal drznejši in nakupil tisoče rožnih vencev, večje količine svetinic in podobic, ki smo jih na enak način poslali v Nemčijo. Ko sem slišal, da posebno pomembne zadeve pošiljajo z letalsko pošto, Smo pripravili tudi nekaj letalskih pošiljk, ki so šle na pot kot strogo zaupna pošta SS, letalska pošta. Celo te so prispele. Čutili smo pomoč svetih angelov. Vozniki tovornjakov so bili nemški vojaki, jaz in moji pomočniki pa SS-ovci. Od nas so dobili napitnino in nihče od njih nas ni prevaral ali izdal. Naše nevarno početje je obrodilo bogate sadove. Seveda nam nikakor ni ugajalo, da smo morali početi takšne vele izdajalske stvari, ko pa smo slišali, da v Nemčiji medtem razpuščajo samostan za samostanom, preganjajo redovnike in duhovnike ter zapirajo semeniščnike, da na vse načine zatirajo svobodo cerkve, nismo mogli drugega kot pomagati, da možje, ki vladajo naši nesrečni domovini, ne dosežejo svojega cilja, vsaj kar se tiče nas in naših zmožnosti. Enkrat je res postalo zelo nevarno. Nekemu štabnemu naredniku, ki so ga klicali Čmrl, je na meni nerazložljiv način prišlo na ušesa, kaj počnem. Sicer pa so me nenehno videvali z ogromnimi paketi. Toda poveljnik stotnije, pokončen kristjan, me je obvaroval pred nasiljem tega narednika, tako da me je premestil v višji štab. Tam sem imel še več svobode kot prej. Dobil sem še veliko boljše stanovanje v bližini Slavoloka Zmage. Vsak dan sem bil prost od 5 popoldne do 7:30 naslednje jutro. Razen ob četrtkovih večerih sem vedno obiskoval 5 minut oddaljeno cerkev svetega Jožefa Angleškega, cerkev katoliških Angležev, ki je stala povsem skrita med visokimi hišami. Seveda je bila zaprta, saj v Parizu ni bilo nobenega Angleža več. Ko sem prvič odšel tja in dolgo zvonil, so se vrata zelo previdno odprla. Stari duhovnik za njimi se je silno prestrašil, ko je pred sabo zagledal SS-ovca. Bil je Irec. Očitno so pozabili, da je sploh še tam. Uspelo mi je, da sem pridobil njegovo zaupanje. Od takrat sem smel vsak večer celo uro moliti v njegovi tihi cerkvi, potem pa me je obhajal. Po vsem hrupu in prizadevnosti v službi je bila ta ura oaza za mojo dušo. Ob četrtkih zvečer sem vedno odšel k nemškemu duhovniku, župniku Stoku, na Rue Homont, številka 6. Tamkajšnja večerna bogoslužja in pogovori so prav gotovo med najdragocenejšimi doživeti mojega vojaškega obdobja. Ta duhovnik, ki bi ga lahko opisal kot svetniškega, je brez obotavljanja prevzemal največja in pogosto življenjsko nevarna tveganja, da je reševal žrtve nemške zasedbe. Udeleževati se je moral streljanja stotin ljudi, potem ko je s pogosto še zelo mladimi obsojenci na smrt preživel njihove zadnje ure. Ker sem nosil SS-ovsko uniformo in se zato vselej budnemu gestapu nisem zdel sumljiv, sem si lahko privoščil, da sem mu včasih pomagal pri njegovih nevarnih podvigih, svojcem ustreljenih prenašal zadnja pisma in sporočila in jih tako nekoliko potolažil v njihovem trpljenju. V številnih prostih urah sem načrtno obiskoval številne božje hiše in romarske kraje v Parizu. Seveda sem se veselil tudi obširnega spoznavanja kulturnih zakladov tega mesta. Večkrat sem bil v operni hiši, saj sem imel prvič v življenju priložnost za to. Najraje pa sem obiskoval koncerte drobne šansonjerke Edith Piaf. Vsak zase je bil nepozabno doživetje. Kot večina vojakov v našem štabu, ki so podobno svobodno preživljali čas, sem le redko odšel v posteljo pred polnočjo. Seveda sta bila zabava in razvedrilo mojih tovarišev popolno nasprotje tistega, kar je veselilo mene. Ko pa sem v svojem lepem stanovanju lahko živel sam, me to ni preveč brigalo. Še enkrat sem se moral preseliti, tokrat v še bolj gosposko četrt z vsem udobjem sodobnega življenja. Skoraj sram me je povedati, da sem živel kot princ. Dodam pa lahko, da sem svoje užitke delil z nemalo ljudmi. Berači v podzemni železnici so vsak večer čakali na nemškega dolgina, ki je zanje izpraznil svoje žepe. Nekega dne me je poklical poveljnik in me vprašal, ali se ne bi hotel prijaviti na častniški tečaj. Takoj sem privolil, ker sem si predstavljal, da bom imel kot častnik še veliko več priložnosti za pomoč, kot sem jih imel kot navaden vojak. Sledilo je nekaj tednov predhodnega izobraževanja. Zaradi univerzitetne izobrazbe sem z lahkoto izpolnjeval vse zahteve. Pri zaključnem izpitu sem se odrezal najbolje v skupini. Pred napredovanjem pa nas je čakal še 3-dnevni pohod v polni opremi s težko prtljago in v hudi poletni vročini več kot 80 km na dan do Suipa v Šampanji. Pohod je bil resnično morilski. Skupaj z nekaj drugimi semeniščniki sem bil v prvih vrstah 2. bataljona. Pogosto so nas zasmehovali kot slabiče, ker se nismo udeleževali tedenskih četnih izletov na zabave in so nas ožigosali za polovičarje. Skupaj smo se vozili do zloglasne četrti pod cerkvijo na Montmartru, potem pa smo mi po stopnicah odšli v katedralo in dolgo ostali pred glavnim oltarjem, kjer je bilo vedno izpostavljeno najsvetejše za adoracijo. Na tem pohodu smo se končno lahko izkazali. Razen majorja, ki je bil na konju, so morali tudi vsi častniki korakati z nami. Že 2. dne zvečer smo z velikim veseljem in zadoščenjem opazili, da v koloni ni niti enega samega častnika, saj so odpovedali drug za drugim. Kako dobro nam je delo, ko smo to videli, ali pa so se zaradi razbolelih nog peljali v pratežu. Vsi ponosni širokoustneži so omagali. 3. večer sva na smrt utrujena in izčrpana na cilj tega resnično okrutnega pohoda brez ustavljanja in brez poškodovanih nog prva prispela 2 teologa. Polkovni poveljnik visoko na konju nama je osebno čestital za ta dosežek in priznam, da sem bil tudi sam nekoliko ponosen nase. Toda pohod je bil šele začetek preizkušnje. Celih 14 dni smo imeli tako strogo urjenje, kot si ga do takrat sploh nisem znal predstavljati. Vse vaje so točkovali. Pri končnem seštevku smo bili tudi sami presenečeni, da je bilo 8 teologov med 10 najboljšimi. Tako naj bi za moje napredovanje v častnika ne bilo več ovir. Vendar se je spet obrnilo povsem drugače. Na večer pred dnevom, ki je bil določen za napredovanje, smo nenadoma dobili povelje. Teologi v uniformi na raport! Kaj se dogaja? Vseh 8 nas je stalo v štabni pisarni. Vstopil je poveljnik. Gospodje, čestitam vam za odlične dosežke na pohodih in izpitih. Častivredno ste se izkazali veliko bolje, kot smo pričakovali od vas. V čast mi bo, da vas jutri kot častnike sprejmem v SS. Gotovo se zavedate, kakšna čast je tudi za vas, da boste smeli kot častniki služiti v najboljši vojaški enoti, kar jih pozna svet. Naredil je kratek premor, mi pa smo se na skrivaj spogledali. Nekje je morala biti past in ta je takoj prišla na dan. Gospodje, za sprejetje te časti obstaja manjša ovira. Bi bili tako prijazni in podpisali tale dokument? Pribočnik je med našim molkom prebral. S tem izjavljam, da izstopam iz katoliške cerkve in obljubljam, da se ne bom vrnil v semenišče ali redovno hišo. To je bila torej obljubljena verska in religiozna svoboda. Ujeti so nas hoteli na častniške vrvice. Častniški našitki so bili korenček, s katerim so nam mahali pod nosom. Le še ugrizniti bi morali. Strumno smo stali in se nismo ganili. Potem je poveljnik vprašal prvega, ki je bil Berlinčan, Paul Polakovski, ki je vedno govoril v nepopačenem berlinskem narečju. Z glasom, ki ni skrival njegovega ogorčenja, je odgovoril: Gospod major, nisem vajen, da bi svojo vero menjal kot umazano srajco ob nedeljah. Čeprav je bil odgovor jasen in oster, je bil položaj zaradi berlinskega žargona skoraj smešen. Za mnenje je vprašal naslednjega. Bil je iz semenišča v Fuldi in najboljši vojak med nami. Njegov odgovor je kar zarezal. Gospod major, k enotam SS sem prišel iz Wehrmachta. V Wehrmachtu je na naši pasni zaponki pisalo: Bog z nami. V SS-ovski pa piše: Moja čast je zvestoba. Gospod major, dodajem le še vprašanje, ali hočete za SS-ovskega častnika nekoga, ki bo zato prelomil zvestobo, ki jo je obljubil Bogu? Če človek izda Boga, kdo bo še verjel v njegovi besedi? Meni so povsem nenadoma prišle na misel gospodove besede: Pred oblastnike in kralje vas bodo vlačili zaradi mene. Ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. Poveljnik je vprašal le: Ali tudi drugi gospodje tako mislijo? Da, gospod major, je zadonelo nasproti. Ukazal je, naj še naprej stojimo mirno in zapustil prostor. Kaj se bo zgodilo zdaj? Pa je bil že nazaj in službeno čepico je zamenjal z vojaško čelado. Videti je bilo, da bo sledila kazen, ki jo je treba razglasiti v čeladi. Vendar je strumno vstal, salutiral z levo roko, desno je že zdavna izgubil in živahnim glasom je rekel: Hvala vam, gospodje, od vas nisem pričakoval ničesar drugega. Ordonančnemu častniku, ki je še vedno stal z dokumentom v roki, je rekel: Ko bi le imel ves bataljon takšnih teologov. Ostali smo brez besed ter ponosni in srečni odšli. Vendar je imela naša ostra zavrnitev, ki se je kot požar razširila po štabu, neprijetne posledice. Istega večera je naš naslednji nadrejeni član komunikacijske eskadre besno vstopil v naše prostore. Med razgreto razpravo je izjavil: Kdorkoli je kristjan, je drugorazreden vojak in beden Nemec, če mu sploh lahko še tako rečemo. Po mojem burnem ugovarjanju je dodal še: Kdor ima možnost postati častnik, pa to odkloni, je izdajalec nemškega naroda. To nas je prizadelo. Še isti večer sem se usedel in napisal oster ugovor. V njem sem poleg pohvalne majorjeve izjave navedel žaljive besede našega častnika. Z njimi je oporekal svojemu poveljniku in žalil tudi njegovo čast. Svojo pritožbo sem moral poslati po uradni poti in jo tako predati prav častniku, ki je to izjavil. Od besa se je kar penil, a jo je moral prevzeti. Major me je naslednje jutro poklical k sebi: Goldman, vzemite svojo pritožbo nazaj, sicer jo bom moral, ker gre za častnika, poslati naprej v divizijo. Takoj sem odvrnil: Saj prav to hočem, da se ta gospod nauči, kaj sme in kaj ne sme reči. Gospod major, ne morem več služiti in sprejemati ukazov od častnika, ki me je tako užalil. Vi, gospod major, se lahko samo strinjate z mano, saj vendar veste, naša čast je zvestoba. O tem ni spregovoril niti besede več. Stvar se je hitro premaknila. Nekaj dni pozneje so me z avtomobilom odpeljali v glavno pisarno divizije. Spet so me hoteli pripraviti, da bi umaknil pritožbo. Potem sem v pogovor upletel Heinricha Himmlerja. Pred pričami nam je obljubil versko svobodo v SS in nam zagotovil, da se nam zaradi naših nazorov ni treba bati neprijetnih posledic. Zdaj pa se dogaja nasprotno. General se je odločil, naj gre stvar v Berlin. Po 3 tednih čakanja je prispel odgovor. Poročilo je prebral Himmler osebno. Dobro se je spomnil dogodkov na vzhodu. Ob robu mojega poročila je bilo z rdečim pisalom napisano: Pojasnilo o svetovnem nazoru teh mož oddajte meni. Zdaj bilo treba pokazati svojo barvo. Trdno sem se odločil, da se bom jasno opredelil, vendar sem za to potreboval čas. Prosil sem za prost teden in ga tudi dobil. V teh dneh sem natipkal 8 gosto popisanih strani. Začel sem stavkom: S tem izjavljam, da svetovnega nazora, nacionalsocializma in SS ne morem sprejeti. Potem sem poskusil čim bolj logično razgrniti, da so za mojo zavrnitev odločilni 3 razlogi: zgodovina, filozofija in vera. Vse sem podrobno utemeljil. Spet mi je prišla prav jezuitska in filozofska izobrazba. Še sam sem se čudil, kako zvesto sem v spominu ohranil navedke, dejstva, filozofska načela in verske dokaze. Pojasnilo je bilo ostro in brezkompromisno. Tak je bil tudi moj namen. V prihodnjih dneh sem obiskal druge semeniščnike, saj so bili nekateri premeščeni v zelo oddaljene enote. Prosil sem jih, naj pojasnilo podpišejo. Na moje presenečenje so vsi odklonili. Moje pojasnilo naj bi bilo sicer vsebinsko točno in pravilno, a ne spametno in preostro. Eden je celo pripomnil, kaj nisi Nemec, ki ljubi svojo domovino, da uporabljaš tako ostre besede. Prav zato, ker sem Nemec in domovino prav gotovo bolj ljubim kot ti SS-ovski gospodje, se moram izražati jasno in brez ublažitev. Svoje sobrate in tovariše sem prosil in jim dokazoval, a zaman. Edini, ki bi me v tem morda podprl, je bil na dopustu v domovini. Torej sem pojasnilo podpisal sam. Predvideval sem, kaj bo sledilo, a je bilo tudi veliko, veliko bolje, kot sem se bal. Odgovor iz Berlina je prišel zelo hitro. Spet ga je podpisal sam Himmler, torej je moje dolgo pojasnilo tudi prebral. In ukazal je, naj me kot nevrednega vojaške službe takoj odslovijo iz SS in pošljejo nazaj v Wehrmacht. To mi je zelo ustrezalo. Nič me ne bi moglo bolj razveseliti. Brez kakršnega koli spremstva sem odpotoval v našo nadomestno enoto v Rermondu na Holandskem, kjer so me odpustili iz SS. Moji bratje semeniščniki so morali z divizijo v Rusijo in so skoraj brez izjeme padli pred Leningradom. Kot mi je povedal zvesti tovariš, ki se je od tam vrnil kot ranjenec, so jih zavestno postavili v prvo bojno črto. Ko bi le podpisali. To je bil peti del radijskega romana z naslovom Frančiškan v SS-u Gereona Goldmana. Gre za resnično zgodbo, ki jo je v knjigi izdala založba Emanuel. Roman sem prebiral Jože Bartol.
Radijski roman.